Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 3-февраль дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосу төмөнкү баяндарды сунуш кылат. Жаштар өзүн сынап көрөт. Бишкекте Кыргыз Либерал Демократиялык партиясынын тушоосу кесилди.
Бизди көпөстөр, олигархтар үстүбүздөн карап, мыйыгынан күлүп турушат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Казакстандагы өзгөрүүлөрдү да кубаттады.
Биз жаңы өкмөт чыныгы өзгөрүүлөр жасап жатканын көрдүк. Алардын чыныгы реформаларды жасай алчудай түрү бар.
Күмөндүү миллиондор атайын кызмат чет өлкөдө мүлк алууга Кыргызстандан каражат которулганын ырастады. Дүйнөдө алгачкы хиджапчан балерина ийгиликке жете баштады. Бул жана башка кабарлар алдыда жаңырмакчы. Студияда Санжар Хиралиев. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуу Британиянын баш калаасы Лондондун түштүк бөлүгүндө полиция жөн жай тургундарга бычак менен кол салган бир кишини атып өлтүрдү. Британ полициясы бул окуяны террорчулукка байланышы болушу мүмкүн экенин билдирди. Стретрем аймагында жекшемби күнү түш ой орун алган кол салуудан бир нече адам жаракат алганы кабарланды. Азырынча бир нече адам бычакталды деген маалымат бар. Окуянын чоо жайы такталып жатат деп билдирди Лондон полициясы Твиттердеги бараг аркылуу. Күбөлөр үч жолу ок атылганын угушканын айтып жатышат. Интернеттеги видео жана сүрөттөрдөн кол салуу болгон аймак курчоого алынганын, полиция жана тез жардамдын автоунаалары топтолуп турганын көрүүгө болот. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдагы Советтик Республикаларды Шинжандагы мусулман азчылыктарына жасалган мамиледен улам Кытайга басым көрсөтүүгө чакырды. Ал оюн 2-февралда Азаттыктын казак кызматы менен Нур-Султан шаарындагы маегинде айтты.
Шинжаңда болуп жаткандар тууралуу сөз кылсак, биз Кытай өкмөтүнө да, бүгүнкү визит маалында Казакстандын өкмөтүнө да так айттык. Биз ар бир адамга татыктуу мамиле кылышын күтөбүз. Ал жерде болуп жаткандар буга шайкеш келбейт. Казакстандын өкмөтү жакшы иш кылды. Алар Кытай өкмөтү сураган адамдарды өткөрүп берген жок. Биз буга куанып турабыз. Бирок бул маселеге көңүл бурулушу керек экенин билебиз. Адамдардын башкы фундаменталдуу укуктары маанилүү.
Деди Помпео. 1-февралдын кечинде Нур-Султанга келген мамлекеттик катчы 2-февралда Казак президенти Касым Жомарт Токаев жана Казакстандын туңгуч президенти Нур-Султан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ошондой эле тургундары саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турганын айткан кытайлык казактар менен да жолукту. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 000 деген өкүлдөрү лагерлерде негизсиз кармалып турганын кабарланып келет. Расмий Бээжин шинжаңдыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай лагерди кесипке үйрөтүүчү борбор катары мүнөздөп жүрөт. Иран илимий изилдөө жүргүзүүнү көздөгөн жаңы жандоочун жакынкы күндөрү космоско учурганы жатат. Бул тууралуу Ирандын космостук агенттигинин башчысы Мортеза Беррари Франс Пресс жаңылыктар агенттигинин маегинде ырастады. Бирок Зафар аттуу жаңы жандооч качан учурларын так айткан жок. Болгону 113 килограмм салмактагы жандоочту Симорк ракетасы жердин орбитасына алып чыгаарын белгиледи. 5 күн мурда Сан-Франциского жайгашкан Planet Labs компаниясынын жандоочтору тартып алган сүрөт Ирандын Имам Хоменей атындагы космостук борборунда иш аракет күчөп, транспорт жана башкалар көбөйгөнүн көрсөткөн. Былтыр Тегерандын 3 жолу жандооч учуруу аракети ийгиликсиз аяктаган. АКШ Ирандын жандооч учуруу боюнча аракетин кескин сынга алып, Тегеран өзөктүк дүрмөт алып жүрө ала турган баллистикалык ракеталарын өнүктүрүш үчүн жасалма жандоочторду шылтоо катары колдонуп жатышы мүмкүн экенин билдирип келет. Иран мындай дооматтарды четке каккан. Бийлик өкмөт уюмдарынын жыйынындагы чыр боюнча укук коргоочунун арызын милиция териштире баштады. 30 январда Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс-депутат Чолпон Жакупова 29 январда Бишкекте өткөн жыйындагы окуя боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Кактус медиа сайтына Свердлов райондук ички иштер бөлүмү укук коргоочунун арызына байланыштуу Жазык кодексинин 226 бейбаштык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын кабарланды. Укук коргоочу өз арызында 29 январда Адилет укуктук клиникасы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин гана катаалданткан мыйзам долбоорун талкуулаган чогулушта белгисиз адамдар келип жыйындын өтүшүнө тоскоолук кылганын, катышуучуларды кемситкен сөздөрдү айтышып президент жана укук коргоочу органдарына чара көрүүнү өтүнгөн болчу. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маянасы 2020-жылдын 1-январынан баштап 40% жогорулады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлады. Маалыматка ылайык, буга чейин бир кызматкердин айлык маянасы орто эсеп менен 11 000 сом болсо, эми 19 000 сомду түзөт. Ошондой эле убактылуу батирде турган кызматкерлерге дагы акча төлөнө баштады. Эгерде Бишкек шаарында батирде турса 9 000 сом, региондо 7 000 сом. 2020-жылдын 3-февралынан баштап ички иштер органдарынын кызматкерлери контракт менен иштей башташат. Расмий маалыматтарга караганда, учурда милицияда жаңыда иштей баштагандардын айлыгы 7-12 000 сом, ал эми офицерлердики 12-17 000 сомду түзөт. Нарында хоккей боюнча чемпионаттын 1-туру аяктады. Нарын шаарында 31-январда башталган чемпионаттын 1-туру 2-февралда аяктады. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. Ага 3 команда күч сынашты. Белгилүү себептер менен Жумгал районунун командасы келбей калды. Бишкек шаарынын Дордой жана Кыргыз темир жолу командасы барган. Жыйынтыгында Нарын Шумкарлары Кыргыз темир жолу командасын 16 эсебинде утса, Дордой Кыргыз темир жолун 8-0 эсебинде утуп жеңип алса, Нарын Шумкарлары Дордойго 1-15 упай менен утулду. Чемпионаттын 2-туру апрель айында Бишкек шаарында өтөт.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромети борбору бүгүн Чүй облусунун кээ бир тоолуу райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын аймагында жана бийик тоолуу райондордо -10 градус, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +14, Талас жергесинде 13, Ысык Көлдө анында 8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 13 градуска чейин көтөрүлөт экен, жаан чачын жок. Бул Азаттык радиосу, эми баяндарга өтөбүз. 2 февралда Бишкекте Кыргыз либерал демократиялык партиясынын тушоосу кесилди. Партия негизги уранын жаңылануу деп атап, өлкөдөгү коррупцияга жана бийликке умтулган криминалдашкан олигархтарга каршы күрөшөөрүн жарыялашты. Парламенттин депутаты Жанар Акаев баш болгон жаштардан куралган партия дымактуу ойлорун ишке ашыра алабы? Келечеги кандай болот? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргыз либерал демократиялык партиясынын тең төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев учурдагы бардык бийлик бутактарын сындап, парламентке умтулган билимсиз саясатчы, паракор, көпөстөргө каршы прогрессивдүү жаштардын башын бириктирип, чоң жарышка аттанышканын жарыялады. Акаев өзү мүчө болгон партия алдыдагы жергиликтүү кеңешке, парламенттик шайлоого катышып, андан кийин президенттик жарышка дагы талапкер чыгат деди.
Чөнтөгүмдө акчам кенен парламентке өтүп келем деп бизди көпөстөр, олигархтар үстүбүздөн карап мыйыгынан күлүп турушат. Акчасы жок балдар чыгып алыптыр эми, интернетте ууду болуп атат, көрөбүз деп үйүндө азыр чит түкүрүп жатышат. Ошолорго жоопту бере турган учур келди. Эл кимден тажады? Билимсиз, жоопкерчиликсиз кадрлардан. Колунда жазылып турган алдындагы эки сүйлөмүн туура окуй албагандардан тажады, коррупциядан тажады, үй бүлөлүк, кландык, достук топтордон тажады, уюшкан кылмыштуу топтордон тажады, криминалдан тажады.
Акаев партия дымактуу ойлорун ишке ашырууда коомчулуктун жардамына таянарын кошумчалады. Саясий майданга жаңыдан кошулуп жаткан партиянын тең төрагасы катары депутат Жанарбек Акаев, саясат талдоочу Сейтек Качыкынбай жана экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун аты аталган. Үчөө тең партиянын артында таасирдүү саясатчылар турбаганын ишендирип жатышат. Алар азырынча сүйлөшүү жүрүп жатканын белгилеп, КЛДПнын катарына саясатчылардан же ишкерлерден кимдер кошуларын ачык айтышкан жок. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров партиянын эшиги билимдүү жана таза адамдарга гана ачык экенин айтып, коомчулуктан КЛДПны каржылык жактан дагы колдоого чакырды.
Откуда вы? Кто за вами стоит?
Бизден сурап жатышат, силер кимсиңер, артыңарда ким турат, каражатты кайдан таптыңар деп. Оператордон экранга биздин банктык счетту чыгарууну суранам. Кече Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын банктык эсебин ачтык. Мен бардык партиянын мүчөлөрүн бизди колдогусу, Кыргызстанда реалдуу өзгөрүүнү каалагандарды ушул эсеп аркылуу колдоого чакырам. Эсомдагы болот. Биз бардык акчага кубанычта болобуз. Мейли 100 сом болсун, мейли башка болсун. Бүгүн Кыргызстанда жаштардын саясий күчү жок. Биз аны түздүк. Мен жаңы түзүлгөн жаштардын партиясына чогулуп, марафондо бирге чуркоого чакырам.
Ошентип Кыргыз либерал-демократиялык партиясы 2020 жылдагы жергиликтүү кеңешке жана парламенттик жарышка алгачкы старт алган партиялардын бири болуп калды окшойт. Талдоочулар КЛДПнын узак мөөнөттүү тагдыры ушул шайлоолордон көз каранды деп жатышат. Жарандык активист Перизат Сайтбурхандын пикиринде коомчулук бир лидердин кызыкчылыгына эмес, идея үчүн бириккен саясий топту колдоого даяр. Бирок активист кандай гана партия болбосун, азыркы бийликтин кемчиликтерин кескин сындай албаса, элдин добушун ала албайт дейт.
Жарандык коом жаңыларды азырынча эгер бүгүнкүдөй боло турган болсо колдойт деп ойлойм, бирок эгер шайлоого жакындаганда дагы бир башка нерселерди күтөт, башка сөздөрдү күтүшү мүмкүн, көбүрөөк радикалдуу кадамдарды күтүшү мүмкүн, көбүрөөк радикалдуу сөздөрдү күтүшү мүмкүн да бул партиядан. Себеби дегенде азыр мисалы үчүн жалгыз эле мындай жаштардан турган партия ушул болуп атпайбы? Эгер ошолордун баардык үмүт актаса эл колдоп берет деп ишенем да. Себеби дегенде бирок азырынча биз мындай бир аябай радикалдуу өмөлөрүн көргөн жокпуз да. Анан
Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко шайлоодогу жеңиш үчүн партиядагы билимдүү жаштар же идеалдуу жазылган программа аздык кылат деген пикирин айтты. Эл өкүлү соңку шайлоодогу добуш сатуу, административдик ресурс сыяктуу көйгөйлөрдү эске салып, либерал демократтар жаш партиянын жеңиши оңой эмес экенин түшүнүшү керектигин белгиледи. Кыскасы, бул партиянын айланасында пикирлер бир кылка эмес. Айрым талдоочулар алдыдагы шайлоодо КЛДПнын тагдырын болжолдоп айтуу эртелик кыларын белгилешет. 2020 жылы Кыргызстанда жазында жергиликтүү, күзүндө парламенттик шайлоо өтөт. Саясий айрымда шайлоо жакындаган сайын жаңы партиялар түзүлүп, саясатчылар бирге баштады. Буга чейин Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар Билимдик аттуу партия менен шайлоого барары кабарланган. Бийлик кайсы партияны сүрөп чыгары азырынча беймаалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандан бир нече жылда чыгарылган күмөндүү каражаттын ичинде чет өлкөдөн мүлк алууга да которулган акча бар. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ырастады. Буга чейин кыргыз өкмөтү Айеркен Саймайти жана анын фирмасы аркылуу чет өлкөлөргө чыгарылган 932 миллион доллар ишкерлердин товар алууга гана которгон акчасы экенин кайталап келген. Бирок банк аркылуу сыртка чыгарылган каражаттан бюджетке 6 миллиард сомго жакын салык түшпөй калганы белгилүү. Саймайти жана анын жубайы фирма анын эсебинде азыр бир да тыйын жок. Ошондуктан мамлекетке келтирилген миллиарддаган чыгымдын орду толтурулушу да күмөн. Толугураак Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен чыгарылган миллиондогон каражаттын ичинде чет өлкөдө кыймылсыз мүлк, жер алууга да которулган акча бар экенин биринчи жолу ырастады. Бул тууралуу 31 январда атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүн иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлү Мирлан Жээнчороевдун суроосуна жооп берип жатып айтты.
Каражаттар желтирке, үй сатып алуу, мына азаттыктын изилдөөсүнө жүрөт. Бул Улуу Британияда үй сатып алынган операцияга которулган дейт. Ал чындыкка туура келеби? Дагы бир каражат Араб Эмираттарында жер тилкесин сатып алууга каражаттар которулган деп Самайтиден түз. Ошо чындыкка туура келеби?
Азыркы убакытта бул тастыкталып атат. Мен айтып атпаймынбы, жана ал основание перевода да бар андай фактыларчы: предоплата за земельный участок, за покупку земельного участка, покупка недвижимого имущества дегендер бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мүлк алууга каражат кимдин атына жана кайсы өлкөгө которулганын тактап бере алган жок. Азаттык радиосунун ОССР жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп порталынын иликтөөсүндө мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы жана көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсү бизнес өнөктөштөр экени тастыкталган. Матраимовдун жубайы Улкан Тургунова Бириккен Араб Эмиратынан жер тилкесин 2015 жана 2017 жылы кеминде 12,5 миллион долларга сатып алганы ачыкка чыккан. Тургунова эки жер тилкесин Жумайра Виллеж Сёркл районунан алган жана ал жерге мейманкана, турак үй салынган. иликтөөдө аныкталгандай Кыргызстандан которулган миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибул Абдыкадырга, жакындарына жана алардын компанияларына которулган. Анын ичинде кеминде 50 миллион доллар жер жана кымбат баалуу батир алуу үчүн Дубайга жиберилген. Ал эми кыргыз өкмөтү сыртка чыгарган акча Бишкектеги Дордо, Оштогу, Карасуу базарларында иштеген ишкерлерге экенин, каражат кездеме, курулуш материалы, электрондук товар үчүн которулганын бир нече жолу кайдалаган. Бирок аларды ырастаган документтерди көрсөтө элек. Атайын кызмат Улкан Тургунова сатып алган мүлк боюнча маалымат алыш үчүн Дубайга кат жөнөтүлгөнүн ага жооп келе элек экенин билдирди. Финансы полициясы Айрекен Саймати, анын жубайы Буфели Бумайлайму жана Сайматинин Абдырас фирмасы 2011-2014 жылдар аралыгында Түркияга, Латвияга, Кытайга, Голландияга, Бириккен Араб Эмираттарына 932 миллион 736 миң доллар чыгарганын, бирок которулган акчадан бюджетке 6 миллиард сомго жакын салык түшпөй калганын дагы бир жолу ырастады. Өкмөт бирок которулган акчанын бюджетке тиешеси жок экенин айтып келет. Депутат Мирлан Жээнчураев каражаттын мамлекетке түздөн түз тиешеси бар экенин билдирип, буларга токтолду.
Журналисттер бизге айтып берди проблеманы, мамлекеттик органдар. Анан бул акчаны кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук коргоо органдарынан сурашыбыз керек. Неге жаап жашырылган? Неге буга чейин иликтенген эмес? Эмне себептен? Анан түз айтыш керек. Бюджетке тиешеси бар бул каражаттын. Мүмкүндө каржы полициясы, башкы прокуратура 5 миллиарддан ашуун салык төлөнгөн эмес, акча каражаттар чыгып кеткен себеп болгон дейт. То есть ошого 932 миллион доллардын ичинде ошо салыктар да барды белгилеп атат.
Жээнчураев финансы полициясынын төрагасынын орун басары Эмил Жамгырчиевке салык мамлекетке тиешелүү каражатпы деген суроо берди. Жамгырчиев салык бюджетке тиешелүү деп жооп берди. Финансы полициясы ошол эле учурда Айрекен Саймати, анын жубайынын жана Абдырас фирмасынын 2011-2017 жылдар аралыгында банктагы эсептерине 937 миллион 807 миң доллар түшкөнүн жарыялады. Бирок учурда алардын банктагы эсептеринде бир да тыйын жок. Ошондуктан бюджетке түшпөй калган 6 миллиардка жакын каражаттын өндүрүлүшү да күмөн. Депутат комиссиянын бул жолку жыйынына финансы полициясынын, ички иштер министрлигинин бажы кызматынын, чек ара кызматынын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, азаттыктын жана матаремастардын өкүлдөрү катышты. Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева комиссиянын жыйынында азаттыктын жана өнөктөштөрдүн биргелешкен иликтөөлөрү Кыргызстандын бир топ мамлекет органдарындагы туташ коррупциянын бетин ачканын белгиледи.
Чет өлкөлүк ишкер адегенде кыргыз бажысындагы байланыштарын пайдаланып миллиондоп пара берүү жолу менен ишмердик жүргүзгөн. Бажынын ошол убактагы Оштогу жетекчиси, кийинчерээк төрага орун басары болгон Райымбек Матраимовдун атасынын атындагы фондко которулган бир нече миллион долларга башкача түшүндүрмө болушу мүмкүн эмес. Акчаны Эркен Саймати Абдыкадырдын буйругу менен Исмаил Матраимов атындагы фондко которгонун ырастайт.
Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Канатбек Азиз мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен кытайлык ишкер Айрекен Сайматинин финансылык жана башка байланыштары жок экенин айтып жатат.
Райымбек Матраимовдун өзүнө фондко тиешеси жокту. А фондко которулганы, эки жолу которулганы аны биз өзүбүз дагы айттык мисалы үчүн. А бирок Райымбек Матраимовдун мамилеси Айрекен Сайматиев менен барбы жок дегенин мен официалдуу түрдө анын атынан айттым. Эч кандай мамиле болгон эмес, ушуну айтып атам.
Саймайти көзү тирүүсүндө Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн Кытайдан Өзбекстанга товар ташыган Абу Сахи фирмасынын товарларын мамлекеттик чек арадан тоскоолдуксуз өтүшүнө Райымбек Матраимов кепилдик берип турганын билдирген. Саймайти акчаны Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондунун эсебине которуп турушканын айтып, муну ырастаган бир нече банк документтерин көрсөткөн. Андагы жалпы сумма 2,4 миллион долларга барабар. Бир тууган Матраимовдордун улуусу депутат Искендер Матраимов Саймайтиден акча келгенин мойнолгон, бирок 200 миң доллар гана которгон деп билдирип келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим өткөн жумада парламентте болгон жыйын жөнүндөгү баянды айтып берди. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Лондондо жайкын тургундарга кол салган киши атып өлтүрүлдү. Бишкекте бейөкмөт өкмөт уюмдардын жыйынындагы чырды милиция териштире баштады. Ички иштер органдарында иштегендердин айлыгы 40% жогорулады. АКШнын мамлекеттик катчысы Казакстанда Шинжаң маселесин көтөрдү. Бишкекте либерал демократтар партиясынын алгачкы жыйыны болду. Иран жакынкы күндөрү жандоо үчүн космоско учурарын ырастады. Сербиялык теннисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынын финалында австриялык Доминик Тимди утуп алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. АКШ'ын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Казакстандагы сапарында Шинжаң маселесин көтөрдү. Ал мурдагы Советтик республикаларды Шинжаңдагы мусулман азчылыктарына жасалган мамиледен улам Кытайга басым көрсөтүүгө чакырды. Нур-Султанга биринчи жолу келген америкалык башкы дипломат Казакстандагы өзгөрүүлөрдү да кубаттады. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
АКШ'ын башкы дипломаты Майк Помпео Украина менен Беларусьтагы сапарынан кийин Нур-Султанга келип, жекшембиги күнү казак бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп кетти. Ал Азаттыктын казак кызматы менен маегинде Казакстанда чыныгы реформалар жүрүп жатканын айтып, Вашингтон бул өлкөдөгү өзгөрүүлөргө көмөктөшүүнү көздөрүн билдирди.
Биз жаңы өкмөт чыныгы өзгөрүүлөр жасап жатканын көрдүк. Алардын чыныгы реформаларды жасай алчудай түрү бар. Америкалык бизнестер келип жатканын көрүп жатасыз. Алар шарт жакшырып, чыныгы реформалар жасалып жаткан үчүн келип жатышат. Америкалык компаниялар мыйзам үстөмдүгү өкүм сүрбөгөн элин сыйлап алган өлкөлөрдүн бир бөлүгү болгусу келбейт.
Деди Помпео. Америкалык дипломат 2 февральда Казак президенти Касым Жомарт Токаев жана мурдагы президент Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул жолугушууда Токаев эки тарап талкуулашы керек болгон көптөгөн маселелер бар экенин, казак тарап кезинде АКШ'ын Казакстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныганын унутпай турганын белгиледи. Казакстанда былтыр президент алмашканы менен адистер өлкөдө туңгуч президенттин же учурда Коопсуздук кеңешин жетектеген Нурсултан Назарбаевдин өкүмү күч экенин белгилеп келишет. Казак оппозициясы Назарбаевди сынчыл көз караштагы саясатчыларды куугунтуктап шайлоолорду бурбан алганы үчүн кескин айыптап жүрөт. Былтыр Токаевди бийликке алып келген президенттик шайлоодо миңдеген адамдардын нааразылыгы жана полициянын аларды ырайымсыз камакка алышы менен коштолгон. АКШ'ын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Азаттык менен маегинде Казакстандагы адам укуктарынын абалына да токтолуп, ар бир мамлекет бул маселени өзү туура чечкени билиши керек экенин айтты. Казакстандын эли талап кылышы керек, алар бул тууралуу талкууну улантышы зарыл, деди Помпео. Америкалык дипломат Нур-Султандагы сапарында Шинжаң маселесин да көтөрдү. Ал туугандары Кытайдагы саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турганын айткан кытайлык казактар менен да жолукту. Помпео Азаттык менен маегинде мурдагы Советтик республикаларды Шинжаңдагы мусулман азчылыктарына жасалган мамиледен улам Кытайга басым көрсөтүүгө чакырды.
Шинжаңда болуп жаткандар тууралуу сөз кылсак, биз Кытай өкмөтүнө да бүгүнкү визит маалында Казакстандын өкмөтүнө да так айттык. Биз ар бир адамга татыктуу мамиле кылышын күтөбүз. Ал жерде болуп жаткандар буга шайкеш келбейт. Казакстандын өкмөтү жакшы иш кылды. Алар Кытай өкмөтү сураган адамдарды өткөрүп берген жок. Биз буга кубанып турабыз. Бирок бул маселеге көңүл бурулушу керек экенин билебиз. Адамдардын башкы фундаменталдуу укуктары маанилүү.
Деди Помпео. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 000 өкүлдөрү лагерлерде негизсиз кармалып турганы кабарланып келет. Расмий Бээжин Шинжаңдыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жүрөт. Айтор, мындай билдирүүлөрдөн кийин Майк Помпео 2 февралдын кечинде Өзбекстанга учуп кетти. Ал дүйшөмбү күнү Ташкентте өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, Борбор Азиянын 5 мамлекетинин тышкы иштер министрлери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Чыгыш Европадагы жана Борбор Азиядагы бул сапарларына Кыргызстан кирген жок. АКШ'ын Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык жана грин карт визаларын берүүнү чектеген чечими да Помпео Борбор Азияга келер алдында жарыяланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги президент Дональд Трамптын администрациясынын мындай чечимине өкүнүп жатканын жана бул Кыргызстан менен АКШ'ын алакасына сезилерлик зыян тийгизгенин 1 февралда билдирген эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, чет элдик басылмалар өткөн аптада кандай макалаларды жазганын Бактыгүл Ченебаева айтып берет.
Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Daily Wire жана Euraznet баштаган басылмалар, ошондой эле Reuters, BBC маалымат кызматтары АКШ бийлигинин Кыргызстанды визалык кара тизмеге киргизгенин талдаган макалаларды жарыялады. Алар чын эле Кыргызстандын атуулдары АКШ үчүн кооптуубу деген суроого жооп издешкен. Daily Wire гезити конгрессмен Ильхан Умар Дональд Трамптын визалык чектөө чечимин кайра өз максатына пайдаланып, мусулмандарга каршы акция катары сындап чыкканын жазат. Бирок басылма кара тизмедеги Кореяге Мьянма, Эритрея, Кыргызстан жана Нигериянын халкын анализдеп, алардын жарымы ислам эмес, башка диндерди тутунганын белгилеп, Илхан Омардын билдирүүсүн сындап жазды. Гезет ар бир мамлекеттин эмне себептен бул тизмеге киргенине байланыштуу расмий билдирүүнү да жарыялады. Кыргызстан анда атуулдарын тек жайын аныктоочу документтеринде маалыматты так бербегендиктен улам киргени белгиленген. Ал эми Wall Street Journal басылмасы кара тизмеге киргендердин дээрлик баары африкалык жакыр мамлекеттер экенин, Трамптын администрациясы бул чечимден улам мусулмандарды кысымга алды деген сынга тушукканын жазды. Евразия.нет онлайн журналы «Кыргызстандыктар чын эле коркунучтуубу» деген тема менен макала жарыялап, 2019 жылы УКМКнын маалыматы боюнча Сирияга жалпысынан 800 кыргызстандык кеткенин, алардын жарымынын азы каза тапса, калганы мекенге кайтып келүүгө жана жакынкы чыгыштагы дагы башка согуштук операцияларга даярданып жатканын, Кыргызстандын ичиндеги диний экстремисттик уюшмалар тууралуу так маалымат жок экенин жазды. Кыргызстанда терроризм проблемасы бар болгону менен өлкөнүн өзүндө кандайдыр бир калаба катталган эмес. 2016 жылы Кытай элчилигине кол салуу болгон. Андан бери абал тынч. Террорчулукка байланыштуу ачык маалымат берилбей келет. 2017 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти кыргыз бийлиги улуттук коопсуздукка шек келет деген жүйө менен контртеррорчулук, ага байланышкан коркунучтар тууралуу так маалымат бербей жатат деген билдирүү жасаган. Буга кошумча Кыргызстанда жасалма паспорт көйгөйү чоң. Буга 2019 жылы өлкөдө чуу жаратып, Стамбулда киши колдуу болгон кытайлык уйгур тектүү Айеркен Саймаитини мисал келтирсе болот. Аны өлтүрүүгө шектүүлөрдөн да кыргыз паспорту табылган. Паспортко байланыштуу коррупциялык көйгөйдү кыргыз бийлиги четке кагып келет деп жазат басылма. 1993 жылдары АКШ Кыргызстандын маалысы жакшы болуп келгенин, 2005 жылдан тарта мамиле бузулганын анализдеп, Джордж Буштун учурунда Борбор Азия өлкөлөрү боюнча катчынын жардамчысы болуп турган Эван Файгенбаумдун Твиттерге жазган президенттин администрациясы Борбор Азиядагы саясатын күчөтөт деп жатканда Кыргызстан эмнеге тизмеге кирди деген таң калган постунда кошкон.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Кытайда жайылган коронавирустун айынан бийлик доктурлар менен массалык маалымат каражаттарына маалыматтык чектөө киргизип ал тургай дарыгерлердин өз ара онлайн чаттарында көзөмөлгө алып жатканын жазды. 2019 жылдын 30 декабрында Ухандагы оорукананын дарыгери Ли Уэнлиан кесиптештеринин онлайн чатына 7 адамда сырдуу оору катталып, тез жардам бөлүмү карантинге алынды. Абдан коркунучтуу оору экен деп жазган. Кесиптештери ага SARS вирусу кайтып келген окшойт деп жооп беришкен. Бул сүйлөшүүлөрдөн көп өтпөй полиция доктурду кармап кетип, түшүнүк кат жаздырып, мындан кийин мыйзамга туура келбеген маалымат таркатпоону эскерткен деген. Басылма андан бир ай өтпөй эле 11 миллион элди Ухань шаарында карантин киргизилгенин баяндайт. Оору башталганына 7 аптадай болду. Жүздөгөн адам өлүп, 10 миңден ашык кишиге жукту. Кытай полициясы дарыгерлерге кандайдыр бир маалымат берүүгө тыюу салып, өлкөдө массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн вирус кайткыча токтото турууну чечти. Ухандын бийлиги элге оптимисттик маанайдагы билдирүүлөрдү жасоодо. Джорджтаун университетинин микробиология жана иммунология боюнча профессору Александра Филан кандайдыр бир маалыматка ээ эмес адамдарга оптимизм менен ишенимди таңуулоо өтө коркунучтуу стратегия. Коомдук саламаттык элдин ишенимине көз каранды. Бийликтин маалыматты чектөөсү ишенимди жоготот деген ойдо. Бул маалда Кытайдын элдик жыйыны чогулуп, Кытай бийлик Уханьда эң мыкты медициналык окуу жайлары орун алгандыктан глобалдык саламаттык сактоонун көргөзмөсүн өткөрүү пландалып, заманбап мыкты медициналык өндүрүш паркы курулаарын убада кылган эле. Ошол эле маалда коронавирус улам жайылып Тайландка чейин жетип калган болчу. Басылма оору тууралуу маалыматтын аздыгынан улам дүйнөдө ага байланышкан ушак айыңдар өтө көп таркап жатканын белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Global Citizen журналы 15 жаштагы австралиялык балет бийчиси Стефани Курлоо тууралуу макала жарыялады. Ал 2 жашынан тарта билеп Сиднейде жашайт. Стефани хиджаб кийип балетке кадам таштаган биринчи кыз. 2010 жылы балет мектебине киргенде да жоолугун чечкен эмес. 2016 жылы Стефаниге швециялык мода агенттиги 8400 доллардык стипендия бөлгөн. Басылма кыялын ээрчиген кыз азыр Австралиядагы мусулман коомчулугуна дем берип жатканын жазат. Адамдар эмне кылсак да баары бир жагымсыз сөздөрдү айта берет экен. Менин жоолугумду жаңылык кылуу туура эмес. Башкалардан айырмаланып турсам да өз кыялымды ишке ашырып белгилүү балет бийчиси болуудан баш тартпайм деген Стефани журналга. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосу 3-февральдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Ушуну менен жыйынтыктоонун алдында бул кабарга көңүлүңүздү буруңуз. Сербиялык тенисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынын финалында австриялык Доминик Тимди утуп алды. Муну менен ал мурдагы рекордун жаңыртып, Австралияда чоң шлемге 8-нчи жолу ээ болгон биринчи тенисчи болуп калды. 32 жаштагы тенисчи 30 январдагы жарым финалда швейцариялык Рожер Федерерди да жеңип алган. Жекшембидеги финалда ал 26 жаштагы Тим менен 5 айлампада күч сынашты. Австралиядагы жеңишин кошкондо Новак Джоковичтин чоң шлем титулдарынын саны 17 жетти. Бул эркек тенисчилер арасында рекордду колдон чыгарбай келген Рожер Федерердикинен 3 титулга аздык кылат. Бир күн мурдан аял тенисчилер арасында финалдык беттеште Орусияда төрөлүп, АКШда чоңойгон Софи Эккенен испаниялык Гарбине Мутрусянды жеңип алып, биринчи чоң шлемине ээ болгон эле. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азат чеки торг Бишкектеги студияда мен Санжар Эрәлиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 3-февральдагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы баяндардын мазмуну. АКШ кыргыз жарандарына виза берүүнү чектеди. Бишкек бул жагдайга өкүнүп турат.
Бул баякы ишенич артпаган өлкөлөрдүн арасына киргенибиздин фактысы.
Кытайдагы кысым, Шинжаңда лагерде кармалгандардын бир бөлүгү фабрикада иштөөгө мажбурланып жатат.
Араларында өтө аз айлык алгандар бар. Мен бир үй бүлөгө барып келгем. Ата-энеси бир уулу фабрикада иштей турганын айтып беришти.
Ошондой эле кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз дайра түрмөгүн угасыз.
Сөз билбегендер дарига десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такыранда эмес.
Мен аты-жөнүм Санжар Эрәлиев, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британиянын баш калаасы Лондондун түштүк бөлүгүндө полиция жөн жай тургундарга бычак менен кол салган бир кишини атып өлтүрдү. Британ полициясы бул окуяны террорчулукка байланышы болушу мүмкүн экенин билдирди. Стретем аймагында жекшемби күнү түш ой орун алган кол салуудан бир нече адам жараат алганы кабарланды. Азырынча бир нече адам бычакталды деп маалымат бар. Окуянын чоо жайы такталып жатат деп билдирди Лондон полициясы твиттердеги бараг аркылуу. Күбөлөр 3 жолу ок атылганын угушканын айтып жатышат. Интернеттеги видео жана сүрөттөрдөн кол салуу болгон аймакка курчоого алынып, полиция тез жардам автоунааларын токтолуп турганын көрүүгө болот. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео мурдагы Советтик Республикаларды Шинжандагы мусулман азчылыктарына жасалган мамилени улам Кытайга басым көрсөтүүгө чакырды. Ал мындай оюн 2-февралда Азаттыктын казак кызматы менен Нур Султан шаарындагы маегинде айтты.
Шинжаңда болуп жаткандар тууралуу сөз кылсак, биз Кытай өкмөтүнө да, бүгүнкү визит маалында Казакстандын өкмөтүнө да так айттык. Биз ар бир адамга татыктуу мамиле кылышын күтөбүз. Ал жерде болуп жаткандар буга шайкеш келбейт. Казакстандын өкмөтү жакшы иш кылды. Алар Кытай өкмөтү сураган адамдарды өткөрүп берген жок. Биз буга куанып турабыз. Бирок бул маселеге көңүл бурулушу керек экенин билебиз. Адамдардын башкы фундаменталдуу укуктары маанилүү.
Деди Помпео 1-февралдын кечинде Нурсултанга келген мамлекеттик катчы 2-февралда Казак президенти Касым Жомарт Токаев жана Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ошондой эле тургундарды саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турганын айткан кытайлык казактар менен дагы жолукту. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар менен кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 миңдеген өкүлдөрү лагерде негизсиз кармалып турганын кабарланып келет. Расмий Бээжин Шинжаңдардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай лагерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жүрөт. Өкмөт уюмдарынын жыйынтыгындагы жыйынындагы чыр боюнча коргоочунун арызын милиция териштире баштады. 30 январда Адилеттик укуктук клиникасынын жетекчиси экс-депутат Чолпон Жакыпова 29 январда Бишкекте өткөн жыйындагы окуя боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Кактус медиа сайтына Свердлов райондук ички иштер бөлүмү укук коргоочунун арызына байланыштуу жазык кодексинин 226 беренеси бейбаштык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынганын кабарланган. Укук коргоочу өз арызында 29 январда Адилет укуктук клиникасы өкмөттүк эмес уюмдардын ишин гана катаалданткан мыйзам долбоорун талкуулаган чогулушта белгисиз адамдар келип жыйындын өтүшүнө тоскоолдук кылышканын, катышуучуларды кемсинткен сөздөрдү айтышканын жазып, президент жана укук коргоо органдарынан чара көрүүнү суранган болчу. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маянасы 2020 жылдын 1 январдан баштап 40% жогорулады. Бул тууралуу аталган мекемеден маалымдады. Маалыматка ылайык, буга чейин кызматкерлердин айлык баянасы орто эсеп менен 11 миң сом болсо, эми 19 миң сомду түзөт. Ошондой эле убактылуу батирде турган кызматкерлерге акча төлөнөт. Эгерде Бишкек шаарында батирде турса 9 миң сом, региондо 7 миң сом, 500 сом берилет. 2020 жылдын 3 февралынан баштап ички иштер органдарынын кызматкерлери келишим менен иштей башташат. Расмий маалыматка караганда учурда милицияда жаңыдан иштей баштагандардын айлыгы 7-12 миң сом, ал эми офицерлердики 12-17 миң сомду түзөт. Сербиялык теннисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынын финалында австралиялык Доминик Тимди утуп алды. Муну менен ал мурдагы рекордун жаңыртып, Австралияда чоң шлемге 8-нчи жолу ээ болгон биринчи теннисчи болуп калды. 32 жаштагы теннисчи 30 январдагы жарым финалда швейцариялык Роджер Федерерди жеңип алган. Жекшембидеги финалда ал 26 жаштагы Тим менен баш айлампада күч сынашты.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биз менен байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. YouTube-дагы каналыбыз болсо азаттык деп аталат. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүнчү облусунун кээ бир тоолуу райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Тоолуу райондордо 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Нарын аймагында жана бийик тоолуу райондордо -10 градус. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +14. Талас жергесинде 13, Ысык Көл дубанында 8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүнкү күндүн табы 13 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндарга өтөбүз. Өткөн жума соңунда АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык грин карта визаларын берүүнү чектеди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жагдайга өкүнүп жатканы жана бул Бишкек менен Вашингтондун алакасына сезилерлик зыян тийгизгенин билдирди. Алдыда ушул темага кененирээк токтолобуз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Вашингтондун Кыргызстандын жарандарына виза боюнча киргизген чектөөсү тууралуу атайын видео кайрылуу таратты. Анда АКШ кыргызстандыктарга иммиграциялык эмес визаларды, анын ичинде туристтерге, ишкерлерге, студенттерге жана жумушчуларга визаларды берүүнү улантаары айтылат. Элчи кайрылуусунда виза берүү боюнча чектөөнүн киргизилишине эки жагдай себеп болгонун билдирди.
В течение некоторого времени мы вели переговоры с вашим правительством об улучшении.
Кыргыз өкмөтү менен бир канча убакыттан бери кыргыз паспортунун коргоо деңгээлин жогорулатуу жана терроризм тууралуу өкмөт аралык кошумча маалымат алмаш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз. Бул чечим Кыргызстанды аталган маанилүү кадамдардын ишке ашырылышын тездетүүгө багыттайт деп үмүттөнөбүз. Вашингтон маал-маал менен бул максаттарга жетишүүдөгү өнүгүүлөргө көз салып турат. Бул чектөөлөр тез арада алынып салынат деп үмүттөнөм.
Элчинин сөзүнө караганда, кыргыз жарандарына буга чейин берилген визалар жокко чыгарылбайт. Чектөө киргизилгенге чейин алынган иммиграциялык жана грин-карт визалары менен АКШга барса болот. АКШ өлкөгө кирүүгө чектөө салынган мамлекеттердин тизмеси узарышы ыктымал экендиги жөнүндө кабар 22 январда тараган. Трамп мындай чарага коопсуздук маселелеринен улам барып жатканын айткан. Алгачкы тизмеде Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан, Танзания мамлекеттеринен тышкары Беларусь да киргизилгени кабарланган. Акыркы жарыяланган тизмеде Беларусь алынып салынганы маалым болду. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын кыргыз жарандарына иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга киргизген чектөө боюнча жооп берди. Мекеме 1 февральда тараткан маалыматта Кыргызстан кабыл алынган чечимге өкүнүп жатканы жана бул Кыргызстан менен АКШнын алакасына сезилерлик зыян тийгизгени айтылат. Ошондой эле кыргыз тарап чет өлкөгө чыгууну каалаган жарандарына биометрикалык документтерди мурда эле бере баштоону пландап жатканы АКШга белгилүү экени, бирок объективдүү себептерден улам ал кечигип жатканы белгиленген.
Кыргызстан эл аралык коопсуздукту камсыз кылууга жигердүү катышкан мамлекет болуп саналат. Терроризм менен күрөшүү үчүн өз салымын кошту жана кошуп жатат. Азыркы тапта 80 ашык мамлекетте биометрикалык паспорт ишке кире элек. Визалык чектөө тандалма түрдө айрым гана мамлекеттерге киргизилди,
деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Визалык чектөөгө байланыштуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу тышкы иштер министрлигине чакыртылганы да маалым болду. Кыргыз эксперттери АКШ Кыргызстандын жарандарына чектөө киргизишине бир нече себеп бар болгонун айтып жатышат. Бул маселе жасалма кыргыз паспортунун жайылышы, мыйзамсыз миграция, эки өлкөнүн алакасы сыяктуу маселелерди күн тартибине чыгарды. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов АКШ Кыргызстандын жарандарына чектөө киргизет деген маалымат чыкканда абалга мындай баа берген.
Бул баягы ишенич артпаган өлкөлөрдүн арасына киргенибиздин фактысы. Ага эми эки себеп бар деп ойлойм. Бир өзүбүздүн ички себебибиз, бул баягы паспорт чыгарууда ким гана биздин кыргыз паспорту менен колдонбойт. Кайсы мамлекет биздин баягы ушул паспорттун ишеничин арттырат? Визаларды чектөө кыргыз жарандары үчүн бул бир гана АКШ колдонгон жок. Бүгүнкү учурда азыр Кытайга барыш деле бир өзүнчө тозок болду. Экинчи жагынан айтканда 2015 жылы өзүңүздөр билесиздер, биз бир тараптуу өкмөт аралык АКШ менен келишимди чыгып кеткенбиз, бузганбыз.
Деги эле АКШ соңку жылдары кыргыз жарандарына виза берүүдөн баш тарткан учурлар көбөйдү. Мамлекеттик департамент КМШ өлкөлөрүндөгү иммиграциялык эмес виза берүү четке кагылган учурлардын соңку көрсөткүчүндө Кыргызстан экинчи орунда турат. 2019 жылы Өзбекстанда элчиликке кайрылгандардын 68% ашууну виза ала албай калган. Ал эми Кыргызстанда арыздардын 67.5% көбүрөөгү четке кагылган. Маселен, мындан 7 жыл мурун 2013 жылы АКШга виза алыш үчүн кайрылгандардын 75% канааттандырылган. АКШ президенти Дональд Трамп 2017 жылы Ирандын, Ливиянын, Сириянын, Сомалинин, Йемендин, Түндүк Кореянын жана Венесуэланын жарандарын АКШга киргизүүгө чектөө койгон. Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кошмо Штаттары иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизгенине байланыштуу мурдагы тышкы иштер министри жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берген. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги миграциялык чектөөлөр боюнча түшүндүрмө берди. Анда кыргыз өкмөтү ушул күнгө чейин биометрикалык паспортторду киргизе албай жаткандыгы, ушул жагдай себеп болуп жатканы тууралуу дагы маалымат айтылды. Кыргыз өкмөтү дагы биометрикалык паспортторду кандайдыр бир себептерден биз киргизе албай калдык деп моюнга алып атат. Ушул жагдайды эске алганда визалык чектөөнүн киргизилип калышы көбүрөөк кыргыз өкмөтүнүн күнөөсү десек болобу, кемчилиги десек?
Американын элчиси Дональд Лу мырза баягы ал жак барганда жанагы бейрасмий мигранттардын деп коелучу, нелегалдуу мигранттардын, бейрасмий мигранттардын кайра Кыргызстанга чыкпай калышы, анан биометрикалык паспорттордун киргизбелиши, кечигип атышы жана ошондой эле баягы эл аралык терроризмге каршы баягы толук кандуу чара көрүүлөрдү жатат дегендер ошондой ошол үч тарап чыгып атат да. Эми мунун баардыгы ойлондуруп турган маселе. Бир гана нерсе, эгерде бул азыр айтылып аткан болсо, азыр эле мындай киргизилгенден кийин бул маселелер айтылып аткан болсо, анда бул ойлондура турган маселе, анда дагы эмне үчүн мындай кылды мен үчүн түшүнүксүз. Анда Америка Кошмо Штаттарынын баягы өкмөтү тарабынан, мамлекеттик департамент тарабынан тез аранын ичинде мындай чара көрсөтүлүшү түшүнүксүз. А эгер бул мунун баардыгы биздин өкмөт менен сүйлөшүлүп мурунтан ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан эгерде биздин өкмөт тарабынан бул иш ишке ашырбай мындай болгон болсо, анда бул өкмөтүбүздүн кемчилиги. Эми аны жүргүзүлүш үчүн көп маалыматтар ачыкка чыгыш керек.
2019 жылы АКШ-га виза алууну сурап кайрылган кыргызстандыктардын 67% арызы четке кагылган экен, ал эми 2013 эскерсинче 5% арыздар канааттандырылган экен. 5-6 жылдын ичинде эмнеге мындай чоң өзгөрүү болуп кетти?
Эми жалаң эле Кыргызстан менен байланыштуу деп мен айта албайт элем, мен өзүм ойлоп атам. Менин оюмча Кыргызстан эле бул дүйнөдөгү эми дүйнөдө 2013 жылдан бери көп процесстер болду да, өзүбүздү билгендей. Улам жаңы чакырыктар пайда болуп атат дүйнөдөгүчө. Анан ошол жалпы ошондой чакырыктарга байланыштуу чоң мамлекеттер, ар бир мамлекет, ошонун ичинен эми дүйнөнүн биринчи экономикасы Америка Кошмо Штаттары коопсуздук өзгөчө көңүл бүлгө бурган, анан өздөрүнүн коопсуздугуна, анан эл аралык коопсуздук өзгөчө көңүл бурган. Алар болсо бизге эле эмес, 2013 жылдан бери байкасаңыздар эми көп мамлекеттерге, көп чакырууларга каршы ар түрлүү санкцияларды киргизип кайра ачып ошентип келет да Америка Кошмо Штаттары. Эми дүйнө муну бул жерден эми жашырганда эмне? Америка Кошмо Штаттары дүйнөнүн биринчи экономикасы.
Америкалык бюрократияны эске алганда, Кыргызстанга киргизилип калган визалык чектөөлөр кайра качан алынышы мүмкүн? Эгер кайрадан сүйлөшүүлөр башталса, анын жыйынтыгын тез эле күтүүгө болобу?
Тышкы саясат бул эми кылдаттык менен мамиле кыла турган маселе да. Анан бирок бул жерде эки нерсе айтат элем. Эми мындай болуп калганы эмнеде? Биринчиден жарандарга таасирин тийгизди, түздөн-түз жарандарга таасирин тийгизет. Бирок дагы айтайын, коркунучтуу эчтеке жок. Туристтик визалар токтотулбаптыр, студенттик визалар токтотулбаптыр, аякта иштеп аткан бизнесмендерибизге визалар токтотулбаптыр. Ал эми жанагы башка визалардын түрлөрү деп атат, анан грин карт деп атат. Эң негизгиси жанагы баардык бийликтин тармагы, администрация, президент, өкмөт, жогорку кеңеш баардыгы бири бири менен биргелешип ишти жүргүзүш керек. Ошондо бир жыйынтык болот. Бул жакын арада эле эми артына кайрылып кетет деп ойлобойм. Себеби дегенде бюрократиялык система бизде дагы, анан өзгөчө Америка Кошмо Штаттарында дагы оңой эмес, татаал, аны билесиздер. Анан экинчи, Кыргызстандын тилекке каршы Кыргызстаныбыздын имиджине дагы залакасын тийгизе турган маселе болуп калды. Себеби дегенде бизди Эритрея, Мьянма, Танзания мамлекеттеринин катарына кошуп туруп, бизге Кыргызстанга ошондой киргизгени бул бир кандайдыр бир сигнал болду да. Муну биз өзүбүз ойлонушубуз керек. Эки тараптуу мамиленин дагы мындай кайрадан бир жакшы баардык тарабынан карап чыгышыбыз керек. Себеби дегенде мына өткөн жылы дагы тышкы саясат боюнча жаңы концепциянын президентибиз кол койду. Биз тең салмактуу, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга туура келген көп тараптуу, көп вектордуу саясат жүргүзөбүз деп киргизбедикпи?
Визалык чектөө киргизилген Кыргызстан мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен жалгыз гана өлкө болуп калды. АКШ виза чектөө киргизген мамлекет болуп калды. Экинчи жагынан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ушул күндөрү ушул аймакта атайын сапар менен жүрөт. Атап айтканда ал Белоруссияда, Украинада болду. Өзбекстан менен Казакстанга дагы келе турганы кабарланган. Бирок анын графигинде Кыргызстанга сапары жок экен. Акыркы мезгилдеги кыргыз америка алакасын сиз кандай баалайсыз?
Мен айтар элем, акыркы жылдары бул жагын АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы алаканын басаңдап кеткени ал эч кимге деле жашырын эмес да. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болот. Өзүнүн кызыкчылыгы болот. Биздин кызыкчылыгыбыз Америка Кошмо Штаттары менен бул эки тараптуу мындай Америка дүйнөнүн биринчи экономикасы болгондон кийин бул экономикалык байланыштар. Бирок ал жерде мындай өзгөчө Американын Кыргызстанга чоң инвестициясы бар деп айта албайт элем. Экинчи, дүйнөдөн технологиянын алдыңкы илим, билим жана технология боюнча алдыда жараткан мамлекет бул Америка Кошмо Штаттары. Биз буга кызыктарбыз. Анан ошондуктан биздин көп студенттер аякта окуп атышат. Ал жагынан ар түрдүү эл аралык уюмдар аркылуу, Америка өкмөтү аркылуу бир азда болсо жардам болуп атат. Бирок ал активдүү деңгээлде өнүккөн жок. Аны өнүктүрүшүбүз керек. Анан эми башка маселелер боюнча баягы көп универсалдуу, жанагы универсалдуу организациялардын алкагында кызматташабыз. Мисалы Бириккен Улуттар Уюмунда жана башка уюмдарда кылабыз да. Анда Кыргызстандагы демократиянын өнүгүүсүндө, демократия Кыргызстанда демократиянын өнүгүүсүндө дагы эми Америка жашырын эмес, Америка Кошмо Штаттары менен байланышыбыз Кыргызстан көз карасы алгандан бери эле ал багытта баягы чоң деңгээлде болуп чоң деңгээлде мындай активдүү мамиле болуп келди. Аны өзүңүздөр билесиздер.
Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаевдин пикирлерин уктуңуз. Суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев узатты. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Лондондо жайкын тургундарга кол салган киши атып өлтүрүлдү. Бишкекте бейөкмөт уюмдардын жыйынындагы чырды милиция териштире баштады. Ички иштер органдарын дайымкектенгендердин айлыгы 40% жогорулады. АКШнын мамлекеттик катчысы Казакстанда Шинжаң маселесин көтөрдү. Бишкекте либерал демократтар партиясынын алгачкы жыйыны болду. Иран жакынкы күндөрү жандуу үчүн космоско учурарын ырастады. Сербиялык теннисчи Новак Джокович Австралиянын ачык чемпионатынын финалында Австриялык Доминик Тимди утуп алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 3 февраль. Кытай бийлиги Шинжаң уйгур автоном районундагы лагерлерде кармалгандардын бир бөлүгүн фабрикада иштөөгө мажбурлап жатат. Бул тууралуу Эркин Азия радиосу Кытайдагы атын атагысы келбеген расмий өкүлдөргө таянып жазып чыкты. Алдыда Азаттык жана Эркин Азия радиолорунун Кытайдагы кысым долбоорунун алкагында Шинжаңдагы күчтөп иштетүү схемасы тууралуу айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Шинжаңдын Кашкар префектурасында сот тармагында иштеген бир булак мурда лагерде кармаган 14 киши текстиль фабрикасында иштеп жатканын Эркин Азия радиосуна айтып берди. Анын маалыматына ылайык, жумушчулар лагерден Еңги шехер округуна караштуу Чакан шаарчадагы фабрикага күчтөп жиберилген.
Сао Худагы жуй текстиль фабрикасында иштеп жатышат. Бул жерде башка ишканаларда жайгашкан,
деп билдирген атын атагысы келбеген расмий өкүл. Ал 14 кишини өзү фабрикага алып келгенин мойнуна алып, ал жерде көп кишилер иштейт деп кошумчалады. Бирок алар фабрикага күчтөп жөнөттүлгөндөр экенин же кадыресе жумушчулар экенин так айткан жок. Кытайдын Жэньмин Жибао гезити өткөн жылы кабарлагандай, Жуи текстиль компаниясы Кашкардагы фабрикасын 2014-жылы түптөгөн. Мамлекеттик басылма аймакта 5000 жумушчу орун түзүлгөнүн, жергиликтүү эл бул жаңылыкты жылуу кабыл алганын кабарлаган эле. Бирок бул аймактан чыккан, аты жөнүн ачык айтууну каалабаган дагы бир булак Шинжаңдагы ички лагерлердин ири түйүнү бул фабриканы жумушчу күчү менен камсыз кылып жатышы мүмкүндүгүн Эркин Азия радиосуна айтып берди. Шинжаңдагы лагерлерде 2017-жылдын апрель айынан бери уйгурлар сыяктуу мусулман коомчулугунун 1.5 миллиондой өкүлү кармалып турганы кабарланып келет. Расмий Бээжин аларды кескин диний көз караштары жана саясий жактан туура эмес делген идеялары үчүн айыптап жатат.
Алар жатаканаларда жашашат. Айрымдары жумасына бир, кайсы бири айына же 3 айда бир үйлөрүнө барып тураарын уккам,
деп айтты ал булак. Адатта Кытайда мындай текстиль фабрикаларынын жумушчулары айына 5000 юань же 710 АКШ долларындай маяна алышат. Бирок Эркин Азия радиосуна маек курган жогорудагы булак лагерде кармалгандар фабрикада канча иштесе да окуусу аяктагыча эч айлык албай турганын белгиледи.
Араларында өтө аз айлык алгандары бар. Мен бир үй бүлөгө барып келгем. Атенеси бир уулу фабрикада иштей турганын айтып беришти. Ал 2 айда бир 2000 юандан же 285 доллардан бир аз гана көбүрөөк акча табат экен,
деди жашыруун калыну каалаган бул булак. Эркин Азия радиосу коммунисттик партияга баш эген Еңги шехер округундагы бул шаарчанын катчысы менен да байланыша алды. Ал өзү башкарган аймакта 202 киши ички лагерде кармалып турганын, мажбурлап иштетүү схемасынын алкагында 13 киши жуи фабрикасына жөнөтүлгөнүн айтып берди. Алар үйлөрүнө барышпайт, жуи текстиль фабрикасында иштешет, деп билдирди бул расмий өкүл. Ал лагерден жөнөтүлгөн жумушчулар 8 күндө бир жолу үй бүлөсүн көрө турганын, алар тапкан аз гандыктай акча дароо эле алардын туугандарына жөнөтүлөрүн кошумчалады. Расмий Бээжин адеп Шинжаңда жергиликтүү тургундарды күч менен кармаган лагерлер бар экенин четке кагып жүрсө, кийинчерээк мындай жайларды уйгурлар сыяктуу этностук топтордун өкүлдөрүн кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөй баштаган. Кытай бийлиги бул борборлор радикалдашууга бөгөт коюп, өлкөнү террорчулуктан коргой турганын билдирип келет. Бирок Эркин Азия радиосу сыяктуу эл аралык маалымат каражаттары жана укук коргоо уюмдары таап чыккан далилдер Шинжаңдагы бул лагерлерде жарандар күчтөп кармалып турганын күбөлөп жатат. Ички лагерлерде элдин көптүгүнүн санитардык шарты начар, тамак аш тартыш экени, лагерге камалгандар саясий окуудан өтүп ырайымсыз мамлекет туш болуп жатканы да кабарланып жатат. Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун Кытай боюнча изилдөөчүсү Эдриан Зенстин айтымында Кытай 2018 жылдын жарымынан тарта лагерлерге байланыштуу саясатын өзгөртүп, күчтөп жумушка тартууга көбүрөөк көңүл буруп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эмес жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткет. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кыргызча сөздөрдүн маанисин чечмелеп беребиз. Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Не деген сөз бар эмеспи? Эмне деген сөздүн эле синоними. Не келдиң дейт. Душман не дебейт, түшкө не кирбейт деп коет. Не болду? Барганда не, барбаганда не дейт. Бири кетти, неси калды? Неси болсо да көрө жаталы. Эр жигиттин башына нелер келип, не кетпейт. Бир ай шаарда жүрсөң не бир укмуштарды көрөсүң жана башка. Экинчи мааниси мен ал кезде не 20 не 21-деги курагым дейт. Балам не 11-де не 12-де дейт. Эми неме деген сөзгө келели. Мунун немеден башка неңке, деңке деген эгиздери да бар. Бул сөз деле телебиздеги эмне дегендин синоними. Бир немең барбы дейт. Бир деңке деп койгулачы дейт. Мурдуна сүйлөп бир неңке дегендей болду дейт. Ар немеңе бир неме дейт. Ал эр жүрөк неме экен дейт. Барып турган куу неме экен дейт. Эми эмет, эметип дегендерге келели. Бул сөздөр орусча что делает, как поступит деген маанилерди берет. Эметип эле койгула дейт. Кыргыздар кээде сөздү толук айтпай туруп эле чөптү жыйып койгулачы дегенде чөптү эметип койгулачы деп койгон. Эметип келдиңерби дейт. Бул сөз шайлоо өтүп жаткан маалда болгондуктан добуш берип келдиңерби дегенди айтып жаткандагысы. Дагы ушул сыяктуу маанидеги сөздөр кыргызда толтурат. О дарига деген бар. Бул сөздү кыргызга караганда казактар көбүрөөк колдонот. Сөз билбегендер дарига десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такыранда эмес. О дарига деген о арман, о турмуш, о жашоо деп өкүнүч менен адамдын үшкүрүгүн билдирип жаткан маанидеги сөз. Эми ой деген сөзгө келели. Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт деген макала айтылат. Ой сөздүн сандыгы дейт. Оюна келгенди жасаганга көнгөн бала дейт. Кимдин оюн ким билсин дейт. Ой жүгүртүүсү мыкты дейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Чакырамын баарын кел, ойлоно турган ой болот, үч күндөн кийин той болот дейт. Экинчи мааниси ой атадан айланган ит деп тилдеди дейт. Үчүнчү мааниси кашык ой, оюу ой. Каш коемун деп атып көзүн оюп алды дейт. Көйнөгүн ойду дейт жана башка. Эми ок сөзүн чечмелеп көрөлү. Кадимки эле атыла турган ок, мылтыктын огу. Ал баланы ок тийгир деп каргады дейт. Көзүндө ок болсо атып жибергенге даяр эле дейт. Дагы бир мааниси сенин кол чатырларың ок эле көп го дейт. Ок эле көп сөздөрдү айтты түшүнбөй калдым дейт. Оона деген сөз бар. Тубалыктарда сайгактын эркегин оона десе, монголдордо антилопанын эркегин оона дейт. Кыргыздарда август айын баш оона, сентябрь айын аяк оона деп атаган. Ал эми экинчи мааниси ат ооноган жерде түк калат дейт. Ал эми менин акын иним Жаныбек юморализмус акын оонаган жерде шапке калат, аким оонаган жерде папке калат деп койчу. Мен кадимки кедейдин алачыгында төрөлүп, топурака уунап чоңойгом дейт. Күлгө унаган тооктой болуп тура калды дейт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлыбек Дүйшеев чечмелеп берди.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктары көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттык радиосу 3-февралдагы эртең мененки берүүлөрдү аяктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Биз сизге айтып берген кабар жана макалалардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары бардык социалдык тармактарда биз барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники деги бардык социалдык желелерде бизди тапсаңыз болот, жазып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ошондой эле сайтыбызда чыккан кабар жана макалалардын астына деле пикир калтырып, балким биз кийинки уктурууларда жасай турган макалаларга теманы деле сунушташыңыз мүмкүн. Уккандарга ыраазычылык билдирем. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Азаттык радиосунун кийинки программасы түшкү саат 1:00 башталат.